Войны і кліматычныя змены абумоўліваюць існаванне голада, яны не з'яўляюцца невылечнымі хваробамі, падкрэсліў папа сёння падчас візіту ў сядзібу харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая знаходзіцца ў Рыме. Францішак звярнуўся да яе супрацоўнікаў з доўгай прамовай на іспанскай мове. Першай перашкодай для раўнавагі ў свеце, на яго думку, з'яўляюцца канфлікты. Папа заклікаў міжнародную супольнасць да добрай волі і дыялогу дзеля спынення супрацьстаяння, а таксама да адданай працы на карысць паступовага і сістэматычнага раззбраення. Іншая праблема – гэта кліматычныя змены. Францішак заўважыў, што некаторыя краіны не прынялі парыжскага пагаднення аб клімаце, распрацаванага міжнароднай супольнасцю. Ён звярнуў увагу на адсутнасць належнага клопату аб захаванні крухкай раўнавагі экасістэм, а таксама на прэтэнзію на маніпуляванне і кантроль за абмежаванымі рэсурсамі планеты на прагнасць прыбытку. Святы Отец падтрымаў намаганні ААН на карысць заключэння глабальнага пагаднення па бяспечнай, рэгулярнай і ўпарадкаванай міграцыі. Гэта праца, на яго думку, патрабуе скаардынаванай і сістэматычнай міжурадавай дзейнасці, прасякнутай любоўю і разважлівасцю. Яе мэтай павінна быць сустрэча паміж народамі, а не адчужэнне, дадаў папа. Ён заклікаў уключыць у мову міжнароднага супрацоўніцтва катэгорыю «любові». Пажадана, каб дыпламаты і шматбаковыя структуры павышалі і рэалізавалі гэту здольнасць любіць, каб гарантаваць не толькі харчовую бяспеку, але і бяспеку ў поўным значэнні гэтага слова, падкрэсліў Францішак. Паводле яго слоў, любіць значыць спрыяць, каб кожная краіна павялічыла вытворчасць і дасягнула харчовай самадастатковасці, працаваць на карысць новых мадэляў развіцця і спажывецтва, прымаць рашэнні, якія не абцяжараць сітуацыю менш развітых краін і не павысяць іх знешнюю залежнасць. Нельга працягваць дзяліць чалавечую сям'ю на тых, хто мае лішкі, і тых, хто не мае неабходнага, сцвердзіў Святы Отец. Ён адзначыў, што адной з прычын распаўсюджвання беднасці з'яўляецца часта трагічнае перамяшчэнне мігрантаў. Для вырашэння гэтай праблемы неабходна звярнуцца да прэвентыўных мер, якімі з'яўляюцца праекты па стварэнні працоўных месц і здольнасці адказваць на кліматычныя і экалагічныя крызісы. Ён дадаў, што такія меры будуць каштаваць значна менш, чым вырашэнне наступстваў забруджвання зямлі і вады. У якасці дару харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Францішак перадаў мрамарную скульптурную кампазіцыю з выявай сірыйскага хлопчыка-мігранта, які быў знойдзены нежывым у кастрычніку 2015-го на турэцкім узбярэжжы і фотаздымак якога стаў сімвалам трагедыі сучаснай міграцыі. Святы Отец наведаў сядзібу харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый ў другі раз. Упершыню ён здзейсніў візіт сюды ў лістападзе 2014-го з нагоды другой міжнароднай канферэнцыі па пытаннях харчавання.